Terima kasih, Bill, untuk sedikit promosi, dorongan buat kita. Saya sungguh sangat terdorong melihat begitu banyak orang muda, mahasiswa perguruan tinggi menghadiri pelatihan ini. Saya beritahu kalian, ada 400 dari yang ada dalam pelatihan ini. Dan pemulihan Tuhan memiliki masa depan yang cemerlang. Tapi kalian harus terus-menerus menuntut untuk disusun, untuk menjadi kelanjutan yang tepat dari pemulihan Tuhan. Malam hari ini, kita sampai kepada berita 8, melanjutkan berita selanjutnya dari Injil Yohanes, mengenai mengalami dan menikmati Kristus. Di sini kita sampai kepada pasal 7 dari kitab Yohanes. Subjeknya adalah Kristus sebagai hari raya tabernakel dan sebagai roh yang mengalir dari kaum beriman sebagai sungai air hidup. Saya percaya pasal ini tidak begitu kenal dengan kita semua, tetapi banyak perkara yang lebih dalam, hal-hal yang lebih dalam di sini. Saya rasa tidak banyak dari kita yang banyak menyerap dan melihatnya. Dalam hubungannya dengan pengalaman kita akan Dia, kenikmatan kita akan Dia, dan bagaimana mengekspresikan Dia. Perkara hari raya ini, di dalam perjanjian lama, Allah telah menetapkan 7 hari raya bagi anak-anaknya, bagi Bani Israel. Hari raya yang pertama adalah hari raya Paskah. Hari raya yang terakhir adalah hari raya Tabernakel. Allah merancang hari-hari raya ini secara khusus bagi umatnya untuk memiliki perhentian dan kepuasan. Allah adalah Allah sukacita. Allah adalah Allah hari raya. Dia tidak ingin menyelamatkan kita dari perbudakan, dari penghakiman. Dia ingin kita hari raya bersama dengannya. Dia ingin kita menikmati Dia untuk berhari raya bersama dengan Dia. Karena itu Dia menentukan 7 hari raya ini. Terima kasih pada Tuhan, kita dalam pemulihan Tuhan juga ada 7 hari raya. Ini adalah kehendak saudara Lee yang kekasih sebelum dia meninggal, supaya kita bisa melanjutkan ada 7 hari raya ini dalam pemulihan Tuhan. Dan seperti yang kita dengar, ini adalah hari raya yang ke-189 setelah saudara kita meninggal. Bukanlah satu hal yang kecil, bukanlah hal yang tidak bermakna bagi umat Allah untuk berkumpul bersama dengan cara berpesta, berhari raya. Bukan dalam satu kelas, satu seminar, melainkan dalam satu hari raya. Tidakkah kalian merasakan bahkan dalam 4 hari ini kita sedang berhari raya? Bersama-sama dari seluruh dunia hadir, bersekutu satu sama lain. Ini adalah waktu berhari raya. Karena itu ada hari raya Paskah yang pertama yang menandakan permulaan dari kehidupan manusia, yang melibatkan pencarian manusia untuk kepuasan, tetapi menghasilkan kehampaan, kekosongan. Ini adalah latar belakang dari Yohanes pasal 6 yang menjelang dekat dengan hari raya Paskah, dan dengan latar belakang itu Kristus adalah makanan yang memuaskan. Untuk memuaskan rasa lapar manusia. Karena itu, ini menunjukkan hari raya pertama dari manusia, yaitu permulaan hidup manusia yang mencari kesuksesan, mencari kepuasan, dan berakhir dengan rasa lapar. Dan hari raya yang terakhir adalah hari raya Tabernakel, yang menandakan akhir dari kehidupan manusia. Setelah kelengkapan dan kesuksesan, tetapi menghasilkan rasa haus. Karena itu di sini dalam pasal 7, Kristus berseru untuk menawarkan air hidup untuk meleraikan dada manusia. Ini sangat bermakna. Ketika kita sampai pada garis besar ini, ada banyak sekali poin yang sangat kaya. Saya harap kalian bisa memperhatikannya. Yang pertama, Anda harus melihat semua makna dari Hari Raya Tabernakel. Kita bisa masuk ke dalam garis besarnya. Poin pertama, kita bisa menikmati Kristus sebagai Hari Raya Tabernakel. Saudara-saudari, kita bisa menikmati Kristus. Kita di sini bukan hanya mengadakan hari raya dengan cara yang ritual, dengan cara yang biasa. Kita menikmati Hari Raya Tabernakel. Kristus adalah realitas dari semua hari raya ini. Ketujuh hari raya itu yang ditentukan oleh Allah, yang ditetapkan Allah, mengacu kepada Kristus. Realitas dari semua hari raya itu adalah Kristus. Kita bisa menikmati dia sebagai hari raya tabernakel. A. Hari Raya Paskah menandakan Kristus sebagai permulaan penebusan Allah secara yuridis. Dan Hari Raya Tabernakel menandakan Kristus sebagai perampungan keselamatan penuh Allah secara organik. Karena itu, dua hari raya ini, yang pertama dan yang terakhir, mencakup keseluruh keselamatan lengkap Allah untuk dinikmati manusia, baik secara penebusan yudisial maupun penyelamatan yang organik. B. Allah menetapkan Hari Raya Tabernakel agar bangsa Israel mengingat bagaimana nenek moyang mereka telah hidup di kemah-kemah tabernakel sewaktu mereka mengembara di padang belantara. Kata tabernakel dalam sebutan Hari Raya Tabernakel menyiratkan pemikiran akan peringatan. Di sini, dalam Hari Raya Tabernakel, ada penyiratan yang dalam, yaitu satu peringatan. Mengingat bagaimana Bani Israel melakukan perjalanan melewati padang gurun, ketika mereka di padang gurun, mereka tinggal di dalam kemah atau pondok. Karena itu, sekarang mereka memiliki hari raya ini untuk mengingat apa yang Tuhan telah membawa mereka melalui apa. Ketika saya sampai pada poin ini, saya tidak begitu banyak ada perasaan mengenai perkara mengingat. Kita sebagai umat Allah, kita memiliki sejarah. Kita bukan tanpa sejarah. Kita bukan hanya di sini jatuh dari surga. Sejauh hubungannya dengan pemulihan Tuhan sejak zaman Sodani pada tahun 22, sekarang ada 102 tahun. Inilah sejarah kita. Ada banyak hal untuk diingat. Ada banyak hal untuk diperingatkan. Khususnya pada hari-hari ini ketika melihat orang-orang muda yang dibangkitkan. Kalian berbagian dalam hal ini. Ini sungguh dorongan yang besar bagi ini. Tapi kalian harus menyadari bahwa kita memiliki sejarah yang panjang. Allah Tritunggal memiliki sejarah yang panjang di antara umatnya. Khususnya bersama dengan kita dalam pemulihan Tuhan. Saya harap Tuhan mendapatkan peringatan yang sehat, bukan peringatan negatif, atau hanya jangan seperti Bani Israel. Saya ingat di Mesir makan bawang, perai, dan lain-lain. Bukan peringatan demikian. Kita tidak ingin membawa kita kembali ke sana sehingga kita tertahan di sana. Tuhan ingin kita mengingat sehingga kita bisa diingatkan, didorong untuk maju terus. Saya teringat akan kitab Ulangan yang adalah pembicaraan ulang hukum Taurat oleh Musa. Di dalam kitab itu, dalam kitab Ulangan, sedikitnya ada 14 kali kata mengingat itu diulang. Musa meminta orang Israel untuk mengingat hal ini. Ingatlah bahwa kamu adalah budak. Kamu ingatlah apa yang dilakukan Yehova bagi engkau. Jangan lupa hal itu. Saya harap semua orang muda, jangan lupa. Itu adalah perkataan terakhir saudari yang diberikan pada kita, jangan lupa. Kita harus memiliki peringatan yang sehat. Pada hari-hari ini, saya mendekati para peserta muda pelatihan dan mereka bertanya siapakah Saudara Witnessi, bagaimanakah dia ini, apakah yang ia katakan, apakah yang ia lakukan. Kalian ada di dalam pelatihan sekarang, mungkin kalian waktu itu juga belum lahir. Enggak, kalian tidak ada gagasan siapakah orang ini. Kalian mendengar beritanya, membaca buku-bukunya. Karena itu saya menemukan sangat terjamah oleh kedambaan yang demikian. Semua orang muda, kalian harus tahu dari mana kalian berasal. Kita sungguh memiliki sejarah di antara kita. Dan semua sejarah ini bukanlah sejarah hanya untuk buat bernostalgia, sehingga kembali lagi, bukan untuk tujuan ini. Melainkan kita mengingat supaya kita maju terus dalam pandangan kita. Untuk menjadi peringatan bagi kita, untuk dorongan bagi kita. Supaya kita dibawa maju terus ke depan. Karena itu Musa melakukan banyak peringatan, meminta orang Israel untuk mengingat. Saya suka ayat ini. Dalam pasal 32 ayat 7, dia mengatakan, ingatlah hari raya, hari-hari pada waktu lalu. Keturunan demi keturunan, seperti nenek moyangmu. Dan itu akan memberitahu kalian. Dan seperti para penatua pun akan memberitahu kalian. Saya harap khususnya dalam gereja-gereja, kalian miliki orang-orang tua, orang-orang senior, kalian harus bertanya pada mereka, bagaimanakah kehidupan gereja itu? Bagaimanakah pemulihan itu? Apakah yang dikatakan Saudara Lee? Harus ada orang-orang muda yang maju terus, tapi bukan hanya karena kalian girang, bergaya, tapi kalian harus tahu akarnya. Ingatlah, kita ini berasal dari mana? Dan ingatlah apa yang telah Allah lakukan. Dan Allah telah membawa kita melalui apa? Selama 102 tahun ini. Apakah yang telah Dia katakan kepada kita? Ini adalah bagi penyempurnaan kita. Kita bukanlah satu umat yang tanpa sejarah. Kita bukanlah satu umat yang tanpa sejarah. Kita adalah bagian adalah sebagai satu pasukan. Selama 2000 tahun ini, kita harus ingat banyak hal yang telah Tuhan lakukan, hal-hal yang menakjubkan yang Tuhan telah simpan ke dalam diri kita. Bahkan seperti Paulus memerintahkan orang-orang Korintus, sehingga dia mengutus Timotius kepada mereka untuk mengingatkan mereka akan cara-caranya, jalan-jalannya dalam Kristus Yesus. Seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak dari antara kalian hari ini yang belum benar-benar melihat, mendengar Saudara Witnessly secara pribadi. Saya berharap suatu hari kita bisa berbicara bersama-sama. Kita dijamah bukan hanya oleh perkataannya, tapi oleh bebannya, oleh personanya. Bagaimana apa adanya dia. Bagaimana dia menyampaikan, melepaskan firman Allah. Bagaimana dia bertindak tanduk. Ada banyak hal yang perlu kita ingat. Dengan Hari Raya Tabernakel, ada aspek dari peringatan ini. Karena itu, kita bukan hanya maju terus berdasarkan diri kita sendiri. Saya menemukan sesuatu yang baru. Aku bisa melakukan ini, melakukan itu. Tidak. Kita berasal dari garis ini. Kita perlu diingatkan kembali. Kita perlu mengingat. Ini adalah makna lain dari Hari Raya Tabernakel. Tuhan tidak ingin mereka itu lupa bahwa kamu telah tinggal dalam kemah selama tahun-tahun ini di padang gurun. Dan kita akan melihat lagi nanti sedikit, khususnya yang mengacu kepada tujuan akhir kita, yaitu Tabernakel yang kekal, Yerusalem baru. Karena itu, kita harus mengingat hal ini. Poin C, mereka datang berhimpun bagi perayaan ini untuk menyembah Allah dan menikmati hasil mereka dari negeri yang baik. Itu adalah gambaran yang riil akan perbauran. Haleluya untuk perbauran. Kita ada di zaman perbauran. Setiap hari raya adalah satu perbauran. 3 kali setahun, orang Israel, mereka diperintahkan untuk datang dari mana saja mereka berasal. Mereka harus berkumpul bersama di Yerusalem untuk berbaur bersama dengan semua hasil dan buah sulung mereka. Saya merasa bahwa ini adalah hikmat Allah dan kedaulatan Allah, bahwa saudari dia menginginkan ada 7 perayaan ini bagi kita, supaya kita terus merayakannya, datang bersama-sama 7 kali. 7 kali setahun. Jangan meremehkan kita datang berkumpul bersama ini. Setiap kali kita datang berkumpul bersama, bukan hanya perkara mendengarkan firman, tapi adalah perkara perbauran. Saya tidak tahu berapa banyak negara yang diwakili di sini dalam... Ketika tahu waktu di Taiwan, ketika Chinese Conference, ada 79 negara. Kalau misalnya dari 79 negara berbaur bersama di Taipei selama beberapa hari itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Saya tahu tidak murah untuk terbang ke tempat lain yang berbeda. Bahkan ada yang harus tinggal di hotel. Harus cari makan, kita semua membayar harga untuk datang berkumpul bersama. Bahkan, tapi ini adalah layak untuk berkumpul bersama, berbaur bersama dengan umat Allah. Berbaur adalah jalannya. Bahkan kali ini, ada kaum saleh dari Ethiopia di sini. Mengapa mereka datang dari tempat yang begitu jauh? Ada beberapa yang harus berhenti bekerja, membayar harga, berkumpul bersama dengan kaum saleh yang belum pernah mereka bertemu. Untuk apa? Untuk berbaur. Untuk berbaur. Dan melalui perbauran ini, kita bisa berhari raya. Bukan hanya di antara kita, tapi bersama dengan Allah. Hari ini, pemulihan Tuhan maju terus dengan cara perbauran. Tanpa perbauran demikian, saya tidak tahu pemulihan Tuhan itu akan bagaimana. Selama 27 tahun sejak saudara kita meninggal. Tanpa perbauran ini, kita akan tinggal di sudut kita. Kita akan tinggal di negara kita, di kota kita. Mempraktikkan gereja lokal kita dengan cara yang sangat terisolasi. Di manakah tubuh Kristus itu yang bisa dibangunkan? Kapankah mempelai perempuan bisa dipersiapkan? Karena itu, saudara-saudari, saya percaya bahwa sekarang ini ini menjadi kebiasaan yang menakjubkan di antara kita untuk datang berkumpul bersama. Bahkan ada yang 90 tahun mau berbaur. Mereka mau membayar harga, itu sangat menjamah saya. Mereka melihat ini bukan hanya bertemu wajah baru atau wajah lama, atau hanya berjumpa dengan teman lama, tapi untuk melihat berhari raya bersama-sama dengan orang-orang kudus, melihat kehadiran Allah, firman Allah, dan pengurapan Allah. Ini melampaui dolar apapun, melalui harga apapun. Karena itu ini adalah makna lain dari hari raya tabernakel, adalah perbauran. Realitas hari raya tabernakel adalah waktu kenikmatan dalam mengingat bagaimana kita mengalami Allah dan bagaimana Allah hidup bersama kita. Kita berbaur bersama, jangan dialihkan oleh kompetisi atau persaingan. Berpalinglah ke dalam roh dan dengarkan. Ada api yang ilahi yang sesungguhnya dalam roh kita. Kita di sini berkumpul dalam kenikmatan akan peringatan bagaimana kita mengalami Allah. Ketika kita mengingat perjalanan di padang gurun itu, mereka melihat bagaimana menyelamatkan Allah menyelamatkan mereka dari Mesir. Bagaimana Allah memisahkan, membelah laut sehingga mereka bisa menyeberang. Mereka melihat bagaimana air pahit menjadi manis. Mereka melihat banyak hal yang menakjubkan yang Allah lakukan. Bahkan hal-hal negatif, bagaimana Allah menghukum mereka, Allah menanggulangi mereka. Ketika beberapa orang memberontak, Allah muncul, tampil untuk menanggulangi mereka. Dengan Korah, Bileam, dan kumpulannya. Mereka melihat hal itu. Bagaimana Allah bagaimana mengalami Allah yang adil benar, Allah yang kudus, dan bagaimana Allah hidup bersama dengan mereka. Karena di padang gurun Allah memerintahkan Musa untuk membangun tabernakel ini. Dan Allah tinggal di dalam tabernakel. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, Allah di surga memiliki rumah di bumi ini. Dia tinggal di dalam tempat maha kudus. Dan manusia bisa menghampiri dia. Sekalipun diwakili oleh imam besar. Tapi mereka bisa datang kepada Allah. Untuk mempersembahkan kurban. Mereka bisa menghampiri Allah. Dalam keluaran Tuhan berfirman. Di sanalah aku akan berjumpa dengan engkau. Aku akan berbicara dengan engkau. Allah di surga sekarang memiliki tempat kediaman di bumi. Di mana dia bisa berjumpa dengan kita. Dia bisa berbicara dengan kita. Betapa istimewa ini. Anda dan saya tidak perlu pergi ke surga untuk mencari Allah. Allah sendiri turun dan tinggal dalam tabernakel ini. Untuk menjadi demikian dekat, demikian mustika bagi manusia. Bani Israel melihat hal itu. Ada banyak hal untuk diingat. Ini bukan hanya masalah kita bergirang akan sesuatu, tapi mereka melihat, mengingat proses yang telah mereka lalui. Kenikmatan kita atas Kristus hari ini sebagai hari raya tabernakel, sewaktu kita secara korporat datang berhimpun bagi perbauran untuk menikmati kekayaan Kristus sebagai hasil negeri yang baik, mengingatkan kita bahwa kita masih berada di padang belantara dan perlu masuk ke dalam perhentian Yerusalem baru yang adalah tabernakel yang kekal. Jangan lupa, pada akhir Alkitab, sebagai perampungan dari wahyu ilahi, ada satu kota yang disebut Yerusalem Baru. Dan dalam pasal 21 dari kitab Wahyu disebut sebagai tabernakel Allah. Akan ada tabernakel yang kekal. Anda dan saya di bumi melewati kehidupan manusia. Kita adalah para penghuni kemah. Kita adalah para pengembara. Ketika kita membuat kemah kita hidup di bumi ini, Allah ingin kita mengingat. Kita di sini hanya melalui, melewati. Kita bergerak menuju sasaran. Kita seperti Abraham. Dia sedang menantikan kota yang memiliki fondasi, yang arsiteknya dan pembangunnya adalah Allah. Saya rasa Abraham tidak tahu kota itu seperti apa, tapi dia menantikan sesuatu. Dia mencari sesuatu yang telah Allah siapkan. Dan kita tahu melalui perjanjian baru, melalui Yohanes, bahkan ada Yerusalem baru, dan itu akan menjadi tabernakel yang kekal. Dan tabernakel yang kita masuki sekarang ini adalah sangat sederhana, sangat dasar, yang sementara hanya sebuah pondok dan kemah. Bukan seperti bangunan di negara. Tapi bisa pindah-pindah dan sangat dasar. Tapi ketika kita hidup dalam kehidupan kemah ini, kita menantikan mengarah kepada tujuan yang utama, yaitu tabernakel kekal kita. Kita ada di padang gurun. Kita sungguh ada di padang gurun. Di tempat dunia hari ini, bagi saya, dunia ini adalah padang gurun. Tidak satu yang bisa memuaskan di sini. Segala sesuatunya hanyalah kehampaan, kekosongan. Segala sesuatunya adalah kekeringan. Tapi ada satu kota. Kota air. Kota supply. Seperti kita, suatu kita melewati secara sementara di perjalanan-perjalanan di bumi ini, melewati padang gurun ini, kita memandang ke arah tujuan kita, yaitu kota dengan fondasi, tabernakel yang kekal. Jangan berharap pada padang gurun ini. Padang gurun ini sekalipun bisa menawarkan apapun pada kalian, tapi akhirnya akan membawa pada kekecewaan, keputusasaan. Tapi ketika Anda memandang kota itu adalah kota sukacita, kota pengharapan, kota Allah. F mengatakan, Yerusalem baru disebut tabernakel Allah adalah bagi para pemenang dalam tahap pertama Yerusalem baru untuk mengingat bagaimana mereka juga tinggal di kemah-kemah, hidup di bumi sebagai orang asing dan pendatang dan menantikan tabernakel kekal, kota yang dibangun Allah. Tempat kediaman saling huni Allah dan manusia. Ibrani pasal 11 ayat 9 dan 10 mengatakan, karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah, ini mengacu kepada Abraham, dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham membuat rumahnya dalam kemah. Abraham adalah salah seorang pemenang yang menempuh kehidupan di dalam kemah. Menanti-nantikan kota yang memiliki fondasi, yaitu Yerusalem baru. Dan dia adalah nenek moyang kita, bapak iman kita, yang kepadanya kita perlu mengikutinya, mengikuti kehidupannya, perjalanannya. Bagaimana dia hidup, demikian pula kita sebagai anak-anaknya. Poin satu, jika kita ingin berjalan dalam langkah-langkah iman Abraham, kita harus menempuh kehidupan mesbah dan kemah. Bagaimana Kristus sebagai hayat kita dan gereja sebagai kehidupan kita. Abraham, dia tinggal di dalam kemah. Tapi, sampai pasal 12, ayat 8. Di sana baru disinggung dia memasang kemah dengan cara yang khusus, yang menunjukkan dia memasang kemah. Dasar dari pemasangan kemahnya, yaitu menempuh kehidupan kemah ini, ada satu dasarnya. Apakah dasarnya? Yaitu dalam ayat 7. Bahwa Abraham, dia mendirikan satu mesbah. Dia mendirikan mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini sangat bermakna, saudara-saudari. Sekarang kita tahu bahwa kita adalah para pengembara yang menempuh kehidupan dalam kemah di bumi ini. Tetapi, dengan mengikuti jejak teladan kita Abraham, untuk hidup dalam kemah ini, kita juga perlu mesbah. Mesbah dan kemah tidak bisa dipisahkan. Mesbah adalah kehidupan kita terhadap Allah. Sedangkan kemah adalah kehidupan kita di bumi ini, di dalam dunia ini. Jika kita ingin menempuh kehidupan kemah di bumi ini, bahkan sebagai seorang pengembara, kita harus menempuh kehidupan mesbah di hadapan Tuhan. Dan supaya kita bisa menempuh kehidupan mesbah, kita harus berada di bawah penampakan Tuhan. Kita tahu mesbah di sini menandakan konsekrasi kita. Ini menandakan salib, di mana Kristus mati bagi kita. Ini juga menandakan konsekrasi kita. Kristus adalah korban bakaran yang sejati, yang sepenuhnya dipersembahkan bagi kepuasan Allah. Dan di sini, kita disatukan dengan dia, menjadi satu dengan dia, ketika dia menjadi korban bakaran, mengkonsekrasikan diri kita kepadanya. Jika kita ingin menempuh kehidupan kemah, kita harus menempuh kehidupan mesbah. Kehidupan kemah menuntut kita untuk menempuh kehidupan mesbah. Kehidupan mesbah menghasilkan kehidupan kemah. Jika kita ingin menempuh kehidupan kemah dengan cara yang dasar dan sederhana menjadi pengembara di bumi ini, kita harus memiliki pengalaman akan mesbah yang adalah konsekrasi kita. Konsekrasi, saudara-saudari, bukanlah perkara dedikasi kita. Dulu orang-orang kudus datang dan mengkonsekrasikan dirinya untuk membaca Alkitab setahun sekali, untuk menyelesaikan PH selama 5 tahun ke depan. Itu bukanlah konsekrasi, itu adalah komitmen Anda. Konsekrasi, bahkan dalam kitab Ibrani, artinya adalah penuhi tanganku. Ketika Harun dengan anak-anaknya dikonsekrasikan oleh Musa ke dalam jabatan iman mereka, mereka harus mengosongkan tangan mereka, dan Musa memenuhi tangan mereka dengan kurban yang adalah Kristus, supaya mereka perlu menimang-nimang kurban ini di hadapan Allah. Ini adalah konsekrasi yang sejati. Untuk mengonsekrasikan diri kita adalah untuk mengosongkan tangan kita dan membiarkan Kristus memenuhi kita. Bukan bagi Anda untuk menentukan, berkata pada Kristus, aku ingin pergi ke sana bagi engkau. Mereka harus mengosongkan tangan Anda, biarkan dia memenuhi Anda. Dalam kehidupan mesbah dan kehidupan kemah dan mesbah, kita mengkonsekrasikan diri kita kepada Allah, kepada dia yang menampakkan diri kepada kita. Saudara Wesley ini mengatakan dalam buklet kecil, yaitu dalam kehidupan mesbah dan kemah, dia mengatakan dengan cara yang sangat menjamah, tidak seorang pun yang bisa mengkonsekrasikan dirinya dengan sukarela, aku mau mengkonsekrasikan diri sendiri kepada Allah. Konsekrasi adalah hasil dari kita berjumpa dengan Allah. Begitu Anda berjumpa dengan Allah, maka hasilnya adalah konsekrasi. Begitu Anda berjumpa dengan Allah, Anda akan ditaklukkan. Kehidupan Anda akan berserah padanya. Saya ingat ketika saya masih remaja, oleh belas kasih Tuhan saya berjumpa dengan Allah. Ketika saya menjamah dia, menjamah tujuannya, maka masa depan saya ditanggalkan. Konsekrasi adalah hasil yang spontan dari seseorang yang berjumpa dengan Allah. Abraham memiliki penampakan. Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan dengan spontan, mesbah didirikan. Mesbah didirikan. Kapan saja kita datang kepada Allah, dan kita memerlukan dia, maka konsekrasi dihasilkan. Kita membiarkan diri kita supaya Allah memenuhi kita dan mengarahkan kita. Apa saja yang dia ingin, yang dia inginkan untuk kita lakukan. Dan konsekrasi demikian adalah hasil dari kehidupan kemah di bumi ini. Konsekrasi ini menuntut segala sesuatu yang kita miliki. Bukan hanya 10%, tapi segala sesuatu yang kita miliki harus ditaruh di atas mesbah untuk dibakar. Seperti yang dilambangkan oleh kurban bakaran, dibakar sepenuhnya bagi kepuasan Allah. Begitu kita memiliki mesbah didirikan, maka kita bisa memiliki kemah yang dipasang. Apakah artinya ini? Ini berarti bahwa setelah kita mengkonsekrasikan segalanya kepada Tuhan, Tuhan tahu kita masih memiliki satu penghidupan di bumi ini. Tuhan masih memberikan apa yang mengembalikan apa yang telah kita konsekrasikan kepadanya di atas mesbah bagi penghidupan kita di bumi ini. Untuk memiliki kemah. Kemah di sini mengacu kepada kehidupan di bumi, kehidupan bumiah. Segala sesuatu di kemah ini harus melalui mesbah. Ketika kita mempersembahkan segala kepada Allah, Allah masih menyimpan sesuatu bagi kita supaya kita bisa hidup terus bagi tujuannya. Inilah arti dari kehidupan kemah. Karena itu Abraham, dia terlebih dahulu dalam Kejadian 12 ayat 7, dia mendirikan mesbah terlebih dahulu bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dan hasilnya, dia mendirikan kemah. Dan banyak di antara kita ketika kita menjamah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengkonsekrasikan diri kita, kita sungguh bergirang. Kita memberikan segala sesuatu yang kita miliki kepadanya, harta benda kita, masa depan kita, karir kita, keluarga kita. Karena itu kita hidup dengan sederhana bagi Tuhan, segala sesuatu yang kita miliki adalah bagi dia. Tapi kemudian setelah beberapa tahun, kemah kita menjadi semakin besar, menjadi semakin kacau. Kita menerima banyak hal yang Allah izinkan ketika kita setelah kita mempersembahkan di atas mesbah. Karena itu kita harus kembali kepada mesbah yang kedua di dalam ayat 8 di pasal 12. Saudari mengatakan mesbah yang kedua ini adalah mesbah yang paling mustika. Setelah Anda mendirikan mesbah pertama, Anda gembira, Anda mengkonsekrasikan kepada Allah dan Allah memberikan kepada Anda sehingga Anda bisa hidup terus. Kemudian Anda teralih dan mendapatkan lebih banyak hal. Kemudian Allah mengingatkan Anda untuk kembali lagi kepada mesbah itu. Ini seperti Anda memiliki pekerjaan, kemudian Anda menghasilkan 3.000 dolar sebulan. Anda hanya perlu 1.000 dolar untuk hidup. Kita mengkonsekrasikan segala sesuatu yang kita miliki, harta benda kita kepada Allah. Dan Allah akan menyisakan sisanya bagi supaya Anda bisa menempuh kehidupan. Tapi tahun depan Anda mungkin naik, Anda mungkin menerima kenaikan $50,000, sehingga masih ada $50,000. Sedikit demi sedikit Anda menyadari bahwa kemah Anda menjadi semakin besar dan banyak barang di dalamnya. Kita harus mengalami mesbah yang kedua. Allah tidak ingin Allah ingin memberkati kita, tapi Dia tidak ingin kita hidup dalam kelebihan. Kita perlu diingatkan dari akan mesbah itu. Saya sungguh berbeban hari-hari ini ketika kita ada dalam pemulihan ini. Kita perlu ada konsekrasi yang baru dan segar. Khususnya kita melihat orang-orang muda. Malam ini ada mahasiswa yang hadir. Kalian harus memiliki konsekrasi yang menyeluruh kepada Tuhan. Memberikan hidup Anda, masa depan Anda, ketika Anda masuk ke dalam pusat pelatihan, Anda harus mengkonsekrasikan terlebih dahulu diri Anda dengan tegas. Kehidupan Anda bukanlah milik Anda sendiri. Kita telah dibeli dengan satu harga. Kita adalah milik Dia. Di sini kita mempersaksikan dengan mesbah ini dan menerima Kristus sebagai hayat kita dan gereja sebagai penghidupan kita. Membangun mesbah berarti kehidupan kita adalah bagi Allah, bahwa Allah adalah hayat kita dan bahwa makna hidup kita adalah Allah. Inilah arti dari mesbah. Tidak ada sesuatu di bumi ini bagi kita, dan kita di sini bukan bagi bumi ini. Saya sungguh terjamah oleh kesaksian saudara James mengenai dia memberitahukan mengenai istrinya. Saya bukanlah seorang Inggris yang kaya. Cara pemulihan Tuhan adalah cara konsekrasi, cara berkorban, pengorbanan. Khususnya dalam zaman sekarang ini, dengan begitu banyak kelebihan, banyak orang-orang yang dewasa hari ini, saya berdoa supaya Tuhan memakai perkataan ini untuk menjamah Anda. Bagaimana dengan konsekrasi Anda? Kita perlu ada konsekrasi yang baru dan segar bagi pergerakan Tuhan. Kita perlu memeriksa kemah kita. Tuhan, bagaimanakah kemahku? Apakah semua hal di dalam kemahku telah melalui mesbah? Atau saya telah mengumpulkan banyak hal yang tidak saya perlukan sehingga mengalihkan saya dan menduduki saya. Saya merasa ini adalah perkataan yang sangat praktis. Jika Anda ingin menempuh kehidupan kemah, Anda harus memiliki kehidupan mesbah. Untuk memiliki kehidupan mesbah, Anda harus memiliki penampakan Allah. Biarkan Allah menampakkan diri pada Anda dan menawan Anda. Allah mendapatkan Anda. Dan dari mesbah ini akan ada, sekali lagi, akan ada satu hasil, yaitu kehidupan yang tepat dari kehidupan kemah. B. Tinggalnya Abraham di dalam kemah mempersaksikan bahwa dia bukanlah milik dunia, tetapi menempuh kehidupan pendatang di bumi. Mendirikan kemah adalah satu ekspresi, satu pernyataan bahwa kita bukan milik dunia ini, bahwa kita milik negara lain. Sesungguhnya kita adalah para pengembara yang melalukan hari-hari kita di bumi ini untuk menantikan kedatangan Tuhan yang segera. Tidak ada sesuatu pun di bumi ini bagi kita. Semua kesuksesan, semua keglamoran yang dimiliki orang dunia, biarkan mereka milikinya. Semua hal itu akan pudar. Pandangan kita adalah, panggilan kita adalah panggilan surgawi. panggilan dari atas. Kita dipanggil untuk negeri surgawi itu. Itu negeri yang memiliki fondasi yang adalah tabernakel yang kekal. Karena itu ketika kita melakukan perjalanan dengan tabernakel sementara ini, kita harus diingatkan akan tabernakel yang kekal. Kita bukan milik dunia ini. Dunia tidak layak bagi kita, saudara-saudari. Dunia tidak layak bagi Anda. Kita layak bagi Yerusalem baru. Itulah kelayakan kita. Dua, sebagai keturunan yang benar dari Abraham, kita harus menjadi pengembara di bumi, bergerak dan mendirikan kemah kita seperti yang dia lakukan. Setelah Abraham mendirikan mesbahnya yang pertama, itu ayat 7, dia mendirikan mesbah yang kedua di antara Betel dan Ai, yang berdiri saling berseberangan. Abraham memasang kemah ini di tempat di antara Betel di satu sisi dan Ai di sisi lainnya. Betel berarti rumah Allah dan Ai berarti tumpukan reruntuhan. Di mata orang-orang terpanggil, hanya Betel kehidupan gereja yang berharga. Semua lainnya adalah tumpukan reruntuhan. Setelah kita mengkonsekrasikan diri kita kepadanya melalui penampakannya, kita mendirikan kemah. Kemudian kita mendirikan mesbah kedua dan di tempat ini, yaitu di antara Betel dan Ai. Itu artinya kita sampai suatu tempat, kita memiliki satu deklarasi, satu kontras, satu perbandingan, seperti yang Paulus lakukan dalam kitab Filipi. Segala sesuatu yang merupakan keuntungan baginya, dahulu sekarang merupakan kerugian bagi Kristus. Ada sesuatu yang menawan dia. Ada battle, rumah Allah. Di sanalah aku ingin berada. Dan di sanalah, dan kemudian ada Ai. Yang adalah tumpukan reruntuhan. Bukankah dunia hari ini adalah tumpukan reruntuhan? Sungguh demikian. Segala sesuatu dalam politik, segala sesuatu di dalam masyarakat, tidak lain selain tumpukan reruntuhan. Kebinasaan demi kebinasaan. Kebobrokan demi kebobrokan. Ini adalah tumpukan reruntuhan. Tetapi sebaliknya, puji Tuhan untuk battle. Puji Tuhan untuk rumah Allah. Kita di sini bukan hanya dalam mesbah yang pertama untuk mengkonsekrasikan kepada Allah. Yang menampakkan diri kepada kita. Sekarang kita membuat satu kontras, satu perbandingan. Satu pilihan. Aku milik Allah. Aku milik rumahnya. Aku bagi pembangunan rumah Allah. Meninggalkan tumpukan reruntuhan yang diwakili oleh dunia. Semua konsekrasi kita perlu dibawa ke tahap yang demikian. Sehingga kita bisa membuat kontras demikian di antara dua hal ini. Kemudian, poin 4, Abraham memiliki kegagalannya dan pernah meninggalkan mesbah dan kemah, namun padanya ada pemulihan. Dan pemulihan adalah perkara kembali ke mesbah dan kemah sambil menyeru nama Tuhan. Abraham pernah merosot dan lari ke Mesir. Kita juga memiliki kegagalan. Kita mengkonsekrasikan pada Tuhan sampai pada titik. Kemudian kita mutlak tapi perlahan-lahan kita merosot. Tapi puji Tuhan untuk mesbah. Jangan lupa ada mesbah yang Anda dirikan. Dan supaya kita kembali kepada Allah. Kembalilah kepada mesbah itu. Kembalilah kepada tempat itu. Di mana Anda mengkonsekrasikan diri Anda kepadanya. Ini adalah jalan pemulihan Tuhan. Jalan untuk memulihkan kita kepada Allah bukanlah dengan menetapkan, memutuskan. Tapi kita harus kembali kepada mesbah ini. Persembahkan diri kita kembali kepadanya. Dan sambil berseru kepada nama Tuhan. Abraham di sana bukan hanya kembali, dia juga kembali berseru. berseru menikmati Allah yang sesungguhnya yang menampakkan diri kepadanya, yang memisahkan dia. Dia berseru kepadanya, Allah ini bisa dinikmati. Mengkonsekrasikan kepadanya tidak boleh, tidak seharusnya hanya merupakan semacam tugas. Ini adalah satu sukacita. Ketika kita kembali, dari kita memiliki kegagalan, tapi kita sekarang telah kembali melalui berseru kepada nama Yehovah. 5, pada akhirnya di Hebron, kemah Abraham menjadi tempat di mana dia memiliki persekutuan dengan Allah dan di mana Allah bisa bersekutu dengan dia. Ini dalam pasal 13. Ini adalah mesbah yang ketiga yang Abraham dirikan. Pada akhirnya dia menetap di Mamre, di dekat Hebron. Dan Hebron berarti persekutuan. Karena itu melalui konsekrasinya kepada Allah dan berseru kepada nama Yehovah, sekarang dia tinggal menetap di Hebron dan mendirikan mesbah di sana. Dan melalui mesbah itu dia menempuh kehidupan bersekutu dengan Allah selama sisa hidupnya. Sekarang ada mesbah. Mesbah ini dia mengkonsekrasikan segala bagi Tuhan, membuatnya memiliki persekutuan, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita tahu, setelah pasal 13, pasal 14 sampai pasal 18, pasal 18, ketika Allah mengunjungi Abraham di kemahnya, ingatlah, di sana ada Yehovah dengan dua malaikat lainnya datang mengunjungi Abraham di kemahnya. Dan ada perjamuan dengannya. Demikian manis, demikian menyenangkan dikunjungi oleh Allah. Allah suka mengunjungi kemah seseorang. Ketika kita menempuh kehidupan kemah, Allah datang mengunjungi kita. Dan kemudian, melalui persekutuan demikian intim ini, Allah kemudian dalam Keluaran memerintahkan Musa untuk mendirikan satu tabernakel. Dan dia mengundang kita untuk berjumpa dengannya di sana. Puji Tuhan untuk tabernakel. Abraham, 6, kemah Abraham dengan mesbah yang dibangun olehnya adalah pralambang dari tabernakel kesaksian dengan mesbah yang dibangun oleh bangsa Israel. Pada akhirnya, kemah Abraham adalah pralambang dari tabernakel yang dibangun oleh Musa di padang gurun dengan Bani Israel. Abraham, seorang asing dan pendatang, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kemah Abraham adalah miniatur Yerusalem baru, kemah yang utama, tabernakel utama Allah. Sewaktu kita hidup di dalam kemah kehidupan gereja, kita menantikan perampungan akhirnya, kemah pertemuan yang utama Yerusalem baru. Saudara-saudari, kita minggu ini kita berkumpul di sini. Kita menempuh kehidupan dalam kehidupan kemah gereja. 7 kali setahun berkumpul di sini bukanlah hal yang kecil. 7 kali setahun, saya rasa tidak ada orang Kristen lain yang melakukan hal yang bodoh seperti ini. Membayar beribu-ribu dolar, kemudian menanggalkan pekerjaan, datang berkumpul bersama untuk melakukan apa? Berpesta, berhari raya, mengingat. Bahkan perkataan yang kita ucapkan kepada kalian itu adalah satu peringatan. Dan kita menyampaikan perkataan ini kepada kalian. Dan di sini kita hidup dalam kemah kehidupan gereja. Sambil kita menantikan perampungan akhir. Kemudian G, Hari Raya Tabernakel adalah kenikmatan akan Yerusalem baru yang akan rampung pertama-tama untuk menjadi buah sulung dalam kerajaan 1000 tahun sebagai pahala bagi para pemenang dan kemudian terakhir rampung di langit baru dan bumi baru sebagai kenikmatan penuh akan keselamatan penuh Allah bagi semua orang beriman yang telah disempurnakan. Sekarang kita sampai ke Romawi 2. dengan latar belakang dari Hari Raya Tabernakel, pada hari yang terakhir itu tiba-tiba Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Dan dari dalam hatinya, siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Tuhan membuat hal ini dalam hari raya Tabernakel. Ada kehausan di sana dan dia mewahyukan sesuatu yang menakjubkan. Bukan hanya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki air hidup untuk meleraikan dahaga orang-orang. Dia mengatakan, siapa yang datang kepadaku dan minum? Siapa yang percaya ke dalamku? Dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Kemudian Rasul Yohanes memodifikasinya dengan mengatakan yang dimaksudkannya ialah mengenai roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Tetapi roh itu belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Ini adalah ayat yang sangat menerangi dalam Perjanjian Baru. Saya rasa tidak ada guru-guru Alkitab dan mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan ayat ini. Ini bukan hanya masalah minum. Dia mewahyukan bahwa ada roh yang ajaib yang telah melalui proses dan dirampungkan. Allah yang datang ke dalam tabernakel di antara manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi daging dan bertabernakel di antara kita. Yesus adalah tabernakel itu. Dan dialah yang damba untuk mendapatkan tabernakel dengan umatnya. Yang dengannya dia bisa tinggal. Dalam Yohanes 14 ayat 23. Tuhan berkata, siapa yang mengasihi aku, Bapa akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan membuat tempat tinggal bersama dengannya. Allah yang datang untuk berinkarnasi, untuk menjadi tabernakel di antara manusia, dia damba untuk mendapatkan tabernakel dengan umatnya yang dengannya mereka bisa tinggal bersama-sama untuk menjadi tempat saling tinggal. Dan supaya dia bisa mendapatkan hal itu, dia mewahyukan bahwa dia sedang menjalani proses Allah Tritunggal sebagai Bapa, Putra, dan Roh melalui proses dan akan rampung melalui proses kematian dan kebangkitan untuk menjadi roh itu yang bisa disalurkan ke dalam kita dan bisa mengalir keluar dari kita sebagai aliran dari sungai air hidup. Sebelum waktu ini, di seluruh Alkitab dan Perjanjian Lama, Roh Allah dan Perjanjian Lama, Roh Allah itu paling hanya bisa turun ke atas manusia. Turun ke atas manusia dan memberikan kuasa kepada manusia. Dan tidak pernah masuk ke dalam manusia. Tapi sekarang, Tuhan di dalam ayat 37-39 di sini mewahyukan realitas yang menakjubkan bahwa dia sebagai alat Tritunggal yang memberikan nasi, sebagai tabernakel yang sesungguhnya dia damba melalui proses inkarnasi, penyaliban dan kebangkitan untuk dirampungkan menjadi satu roh yang bisa masuk ke dalam kaum beriman dan bahkan mengalir keluar dari mereka. Oh, ini adalah perkara yang luar biasa. Hanya oleh roh inilah dia bisa menghuni kita. Hanya oleh roh inilah kita bisa masuk ke dalam dia. Kita bisa menjadi satu, berbaur, berinkorporasi dengan dia untuk menjadi tempat saling tinggal. Menjadi tabernakel yang kekal. Biarkan saya menyelesaikan poin A. Saya baca Romawi 2 dulu. Melalui dan di dalam kebangkitannya, Kristus sebagai Adam yang akhir menjadi roh pemberi hayat untuk membagikan hayat dan untuk masuk ke dalam kaum orang-orang berimannya untuk mengalir keluar sebagai sungai air hidup. Pada hari itu Yesus berseru. Kalian tahu di akhir Alkitab, langit baru juga ada satu seruan. Roh itu dan mempelai perempuan itu berkata, marilah, marilah datang untuk minum. Ambillah sungai air hidup dengan cuma-cuma. Oh, Alkitab itu sungguh menakjubkan. Roh pemberi hayat adalah roh yang rampung. Perampungan dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Saudara-saudari, roh itu. Dia adalah yang ketiga dari Trinitas Ilahi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi roh itu dalam kekekalan sampai Allah Tritunggal ini berinkarnasi melalui proses kematian dan kebangkitan untuk menjadi roh pemberi hayat. Barulah dia bisa masuk ke dalam manusia. Dia baru bisa menjadi roh itu yang bisa diterima. Masalah perampungan ini adalah masalah yang menakjubkan. Kita harus melihat proses dan perampungan dari roh itu. Allah Tritunggal ini bisa dimasuki, bisa diterima, bisa dinikmati. Satu, roh yang rampung adalah Allah Tritunggal setelah dia melewati proses inkarnasi kehidupan insani, penyaliban, dan kebangkitan. Proses yang telah Allah Tritunggal lewati untuk menjadi roh itu adalah satu perkara yang ekonomikal, bukan esensial. Firman itu menjadi daging, dan dia berkemah di antara kita. Setelah dia hidup selama 33,5 tahun, kemudian daging ini yang adalah Adam yang akhir, di dalam ras manusia, Adam yang akhir, dia mengambil langkah lainnya untuk menjadi roh pemberi hayat. Dua tahap menjadi ini, Allah menjadi daging, dan kemudian Adam yang akhir yang adalah manusia daging menjadi roh pemberi hayat. Ini mengacu kepada aspek ekonomi dari Allah, bukan aspek esensial. Esensial Allah itu tidak pernah berubah. Hari ini, besok, dan selama-lamanya. Tapi secara ekonomikal, dia menjadi manusia. Secara ekonomikal, manusia ini menjadi roh pemberi hayat. Proses mengacu kepada langkah-langkah yang Allah Tritunggal telah lewati dalam ekonomi ilahi. Rampung menunjukkan bahwa proses itu telah selesai. Dan roh yang rampung menyiratkan bahwa roh yang telah melalui proses dan telah menjadi roh yang rampung. Oh, hari ini kita mengatakan Tuhan Yesus, kita menjamah roh yang telah rampung ini. Roh itu yang bisa dimasuki, bisa diterima, bisa dinikmati, bisa berbaur dengan kita. Tanpa dia melalui proses dan rampung, dia seperti listrik di pusat pembangkit yang tidak bisa kita jamah. Tapi hari ini, ada kabar baik bahwa roh itu ada di sini. Roh itu telah rampung. Yohanes 7:39, roh itu belum ada karena Yesus belum dimuliakan. Tapi hari ini kita bisa mengatakan, roh itu sudah ada di sini. Roh itu sudah siap. Dua, sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan dibangkitkan, roh yang ramping itu belum ada. Roh Allah sudah ada sejak semula, tetapi roh itu sebagai roh Kristus, roh Yesus Kristus, Filipi 1:19, belum ada pada waktu Yohanes 7:39, karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Karena itu, roh itu sebagai yang ketiga dari Trinitas Ilahi sudah ada di sana waktu ciptaan. Bahkan dalam ciptaan lama, dalam perjanjian lama, roh Allah sudah ada di sana. Tapi roh yang bisa disalurkan ke dalam kaum beriman dan mengalir keluar dari mereka masih belum ada pada waktu Yohanes 7:39. Karena Yesus belum dimuliakan. B. Tuhan Yesus dimuliakan ketika dia dibangkitkan. Dan melalui pemulihan ini, roh Allah menjadi roh dari Yesus Kristus yang telah berinkarnasi, tersalib, dan bangkit. Hari ini kita, roh yang kita nikmati hari ini adalah roh dari Yesus Kristus yang telah dimuliakan. Roh dari itu manusia Allah Yesus yang telah dimuliakan, yang memiliki keilahian dan keisanian. Ini adalah roh yang sekarang sudah siap melalui proses Adam yang akhir, yang adalah Kristus dalam daging menjadi roh pemelihara dalam kebangkitan. Sejak saat itu, roh Yesus Kristus memiliki unsur-unsur ilahi dan insani, termasuk realitas dari inkarnasi, penyaliban, dan kebangkitan Kristus. Roh yang rampung diembuskan sebagai napas kudus ke dalam murid-murid oleh Putra dalam kebangkitan. Beberapa pasal sebelumnya Tuhan mengatakan bahwa roh itu belum ada. Tapi kemudian dalam pasal 20, Kristus yang pneumatik ini datang kepada murid-muridnya dan menghembuskan dirinya kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Sekarang dia menjadi roh itu yang bisa diterima. Roh itu bisa masuk ke dalam mereka dan tinggal dalam mereka dan bisa mengalir keluar dari mereka. Injil Yohanes mewahyukan bahwa Kristus menjadi daging untuk menjadi anak domba Allah dan bahwa dalam kebangkitan dia menjadi roh pemberi hayat. Karena itu dalam kebangkitannya dia mengembuskan dirinya sebagai roh yang rampung ke dalam murid-murid. B. Ini sangat penting. Sebagai roh itu dia diembuskan ke dalam murid-muridnya. Sebagai roh itulah dia bisa hidup di dalam murid-muridnya dan memungkinkan mereka untuk hidup oleh dia dan bersama dia dan bahwa dia bisa tinggal di dalam mereka dan memungkinkan mereka untuk tinggal di dalam dia. Saya suka Yohanes 14, 3 saat lagi aku tidak akan melihat, engkau tidak melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku bahwa sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu dalam aku dan aku dalam kamu. Roh itu harus melalui proses sehingga dan rampung sehingga dia bisa diterima, bisa dimasuki, bisa dinikmati. Sehingga kita bisa memperhidupkan dia dan dia bisa hidup di dalam kita. Ini menjamah perkara penghunian, yaitu saling berhuni untuk menghasilkan tempat tinggal, tempat saling tinggal yang akan rampung dalam tabernakel yang kekal, Yerusalem baru. Sebagai tempat saling tinggal dari Allah dan manusia. C. Kristus yang mengembuskan dirinya ke dalam murid-murid adalah roh pemberi hayat. Baiklah. B. Roh pemberi hayat adalah roh yang rampung yang dilambangkan oleh minyak urapan majemuk ya, dengan unsur-unsur penyusunnya. Musa diperintahkan oleh Allah untuk membuat minyak urapan ini. Urapan ini dicampur dengan minyak zaitun dengan 4 rempah-rempah untuk menjadi minyak urapan untuk mengurapi imam-imam dan semua perabotan dan seluruh kemah. Siapa saja yang melayani Allah, siapa saja yang menjamah Allah harus diurapi oleh minyak urapan majemuk ini. Satu, minyak zaitun menandakan roh Allah dengan keinsanian. Satu hil minyak zaitun, sedangkan dua, mur menandakan kematian Kristus yang mustika. Kayu manis menandakan kemanisan dan kasihan kemanisan kematian Kristus. Jerangau menandakan kebangkitan Kristus yang mustika. Kayu teja menandakan kuasa penangkal dari kebangkitan Kristus. Satu minyak hin yaitu bersampul dengan 4 rempah-rempah yang adalah keinsanian, termasuk kematian dan kebangkitan Kristus untuk menghasilkan ramuan yang demikian, campuran demikian yang menandakan roh yang majemuk untuk menjadi minyak urapan untuk mengurapi kita. Hari ini saudara-saudari kita memiliki pengurapan. Kita berada di bawah pengurapan itu. Dia sedang mengurapi kita sekarang ini. Melalui pengurapan ini, dia menambahkan dirinya lebih banyak ke dalam kita. Pengurapan ini, seperti yang dikatakan 1 Yohanes 2:27, kita tidak perlu orang lain mengajar kita. Pengurapan ini mengajar kita segala sesuatu. Sehingga kita bisa mengenal Allah secara langsung melalui pengurapan ini. Melalui pengurapan ini kita menerima lebih banyak penambahan Allah hari demi hari. C. Roh pemelihara adalah Tuhan roh Kristus yang enigmatik bagi transformasi metabolis kaum beriman dan bagi pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus. Ini berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 18. Roh itu disebut Tuhan Roh bagi transformasi kita. Untuk mentransformasi kita. Dari ciptaan lama, dari manusia alamiah kita, kepada keilahian. Untuk menjadi dia. Kita perlu pengurapan. Roh itu sebagai pengurapan, menambahkan dia lebih baik dalam kita. Kita memerlukan Tuhan sebagai Tuhan Roh untuk meremukan semua unsur alamiah kita. Sehingga kita bisa ditransformasi. Dibuat sesuai bagi bangunan Allah. Poin yang terakhir, D. Kehidupan orang Kristen yang normal bergantung pada kita mengenal dan mengalami roh itu. Mengenal dan mengalami roh itu. Tanpa Kristus menjadi roh pemberian, kita tidak bisa mengalami apapun dari Allah dalam ekonominya. Puji Tuhan untuk roh Allah. Roh Allah yang telah melalui proses dan rampung. Melalui roh itulah kita bisa tinggal dalam dia. Dia bisa tinggal dalam kita. Kita bisa disatukan, dibaurkan, dan dikomunikasikan bersama-sama untuk menjadi realitas dari tabernakel Allah hari ini. Allah damba untuk mendapatkan tabernakel yang pada akhirnya akan rampung menjadi Yerusalem baru sebagai tabernakel yang kekal. Puji Tuhan. Puji Tuhan untuk hari raya tabernakel. Puji Tuhan untuk roh yang mengalir dari dalam batin kita sebagai sungai-sungai air hidup. Marilah kita berdoa dengan sebelahnya selama 30 detik.